25 sentyabr kuni Kurdistonda o'tadigan mustaqillik referendumi oldidan Turkiya iroqlik kurdlarga bosimini oshirmoqda. Turk askarlari chegarada harbiy mashqlarni boshlab yuborgan. Davlatimiz xavfsizligini himoya qilish uchun bor kuchimizni ishga solamiz, deydi ular. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Iroq Kurdiston chegarasida yuzlab tanklar va jangovar mashinalar. Bu bilan Anqara kurdlar o'tkazayotgan referendumga qarshi ekanini ochiq bildirmoqchi. Turkiya hukumati so'zlovchisi Bekir Bozdak tadbir tashkilotchilarini aqldan ozgan va kaltafahm odamlar deb ta'riflaydi. Bu mintaqaviy nizolarga yetaklashi mumkin, deydi u.
Şimdi son günlerde insansız hava araçları üzerinden...
Bazdak fikricha, bunday ishlar faqatgina hududiy tahlikani oshiradi, tinchlik, barqarorlikka putur yetkazadi va qo'shni mamlakatlarga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Anqaraning xavotiri shuki, iroqlik kurdlarning mustaqillikka erishishi boshqa mayda xalqlarni ham qo'zg'atib yuborishi mumkin. Bazdakning aytishicha, ayni damda Turkiya Milliy xavfsizlik kengashi masalani muhokama qilyapti va 22 sentyabrgacha bir qarorga keladi. Agar kurdlar referendumni bekor qilmasa, chora ko'rishga majbur bo'lamiz, deya ogohlantirdi bosh vazir Binali Yildirim. Turkiyaning Kurdistondagi sobiq diplomati Oydin Selchen fikricha, Anqara kurdlar rahbari Mas'ud Barzaniga so'zini o'tkaza olmaydi.
Mr. Mesud Barzani has no choice but to go ahead with this referendum.
Barzani'ning referendum o'tkazishdan boshqa iloji yo'q. Nafaqat Kurdiston kelajagi uchun, balki o'z siyosiy merosi uchun ham muhim bu. U bundan keyin prezidentlikka nomzodini qo'ymasligini ochiq aytdi. Barzaniga bosim o'tkaza olmaysiz, deydi Selchin. Turkiya do'q popsadan amaliy ishlarga o'tadimi yoki ogohlantirishlar bilan cheklanadimi? Kurdlarga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar vaziyatni yanada keskinlashtirib yuboradi. Harbiy kuch ishga solinadigan bo'lsa, Turkiya doimiy mojaroga tortilishi yoki yakkalanib qolishi mumkin. E'tibor bering, deydi tahlilchilar. Vahimali gaplar prezident Rajab Toyib Erdo'g'andan emas, balki uning vaziridan kelmoqda. Dorian Jones, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.